እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ወረዳ ጃርጋዳ ጃርቴ ቅድሚ ሎሚ ዝተገብረ ሰልፊ ደጊፍኩም ዝተባሃሉ ሰባት ተኣኪቦም ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም፣ ናይቲ ወረዳ ወኪል ምምሕዳር ግን ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ንዝረከብናዩ ምንያ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጎድሩ ወረዳ ጃርዳጋ ጃርቴ ፖሊስ እቲ ወረዳ ቅድሚ ሎሚ ንዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ደጊፎም የሚሎም ንዝሓሰብዎም ሰባት ኣኪቦም ኣብ መደበር ፖሊስ ኣሲሮሞም እቶም እሱራት ከዓ ምግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ገይሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ዘዘራረቦ ሰብ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል። ካብ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም እዮም ዘለው። ለይቲ ጥራይ ንሽቃቅ የውፅዎም፣ መዓልቲ ግን ሙሉእ መዓልቲ እዮም ተዓፂኦም ዝውዕሉ። ንምርመራ እኳ ኣየዘራርብዎምን። ልዕሊ 25 ዝኾኑ ሰባት እዮም ይብል። ወኪል ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ፊዮራ ሶራ ግን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉ።
ማይኒ ዋንቲች ሃላ ቀበተማ ጅሩኒ ነሞተ ቀበመኒ
ብዛዕባ እቲ ነገር መንነት እቶም ዝተኣስሩ ብጭቡጡ ዝፈልጦ ነገር የለን። እቶም ዝተኣስሩ ምግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ገይሮም ዝብል እውን ዛጊድ ዝበፅሓኒ ነገር የለን። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከተማን ገጠርን ኮንፈረንስ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ብስርቂ ዘቃልዖም ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እፈልጥ። ቅድሚ ሎሚ ምስዝተገብረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ ዝተኣስሩ ይሃልው ኣይሃልው ገና ኣይፈለጥኩን። ሓይልታት ፀጥታ ንሰባት ኣሲሮም እንተኮይኖም ገና ሪፖርት ኣይበፅሓንን ኢሎም። እቲ ነባሪ ግን ኣብ መንገዲ ፅልምት ምስ በለ ሰባት ምቅጥቃጥን ክሻማቅቁ ምግባርን ዝውቱር ይኸውን ኣሎ ይብል።